Outside.
Šetnje. Rastrčno. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, šest minuta i počinje talasanje na talasima Radio Beograda 1. Dobar dan vam želi Elizabeta Arsenović. Deset i deset. Radio Beograd 1. Talasanje, prvi sat. I u prvom satu tri teme. Prva tema, vrlo interesantna, skrećem vam pažnju, dakle uskoro za nekoliko minuta čućete više o tome kako bi čak oko 500 pacijenata odavde iz naše zemlje godišnje moglo da ode na zračenje u Banjalučki klinički centar. Njihovo lečenje i smeštaj finansirao bi Zdravstveni fond Republike Srpske, i to na ime duga koji ima prema zdravstvenim ustanovama u Srbiji, i tako bi bile smanjene liste čekanja u Srbiji, ne samo dug Republike Srpske prema nama, a Banjalučki radioterapijski centar ima neiskorišćene kapacitete i čak tri najsavremenija akceleratora kojima se tretiraju samo obolala mesta dok je okolno tkivo zaštićeno od zračenja. Dakle, to je prva tema na koju vam skrećem pažnju u prvom satu Talasanja. Koleginica Marina Stojadinović, koja inače prati zdravstvo u našoj redakciji, bila je u poseti Banjalučkom kliničkom centru i čućete vrlo precizno u njenoj rubrici o čemu se tu radi, zašto je to toliko važno i značajno i pitanje trenutka kada će početi. Zatim, u prvom satu Talasanja najavljamo i četvrti Green Fest, festival ekološke kulture, međunarodni festival zelene kulture, koji se ove godine zove Četiri boje zeleno, a u goste nam dolazi Vladan Šćekić, programski direktor Centra za unapređenje životne sredine, koji je jedan od organizatora ovog festivala koji počinje danas, sad već ovog prepodneva, ovde u Domu omladine u Beogradu. I za kraj prvog sata vaše pažnje ćemo preporučiti lepu rubriku koju nam je poslao naš dugogodišnji saradnik i dopisnik iz Boljevca, Radoslav Miladinović, a koja će podsjetiti na jedno lepo vreme lepog života i lepog rada u Rtanjskom rudniku, dakle, koji je zatvoren još od 1967. godine, ali još uvijek ima živih rudara, živih radnika i naročito dece tih radnika iz Rtenskog rudnika, koji ne puštaju da umre i sećanje na taj rudnik i na rudarsko naselje koje je bilo evropocentrično, možemo slobodno tako reći, odnosno bilo je majstora radnika iz svih krajeva Evrope u njemu. A što se tiče centralnog sata Talasanja, od 11.05 do podneva, Dijana Ivanov-Kadić naravno sa vama u pokušaju da odgovori na pitanje do kada će biti zatvorene i da li se nazire rešenje za sada zatvorenih oko 900 autoškola koje nisu dobile dozvole za rad, i naravno kada će više hiljada kandidata moći da polažu skupo plaćene vozačke ispite, odnosno obuku za njih. O tome u centralnom satu Talasanja, a Talasanje danas završavamo emisijom u ovom trenutku. Do podneva sa vama ekipa koja realizuje Talasanje, a to su Aleksandar Radović, producent, dizajner zvuka Milorad Vonasek, muzička urednica Nataša Mančić, i moje ime je Elizabeta Arsenović, sa vama u prvom i trećem satu Talasanja Radio Beograd 1. Get by. Kao što sam rekla malo pre u generalnoj najavi današnjeg talasanja, evo prve teme, obratite pažnju, pacijenti iz Srbije koji čekaju na radioterapiju uskoro će moći da odlaze na zračenje u Banjalučki klinički centar. Njihovo lečenje i smeštaj finansirao bi Zdravstveni fond Republike Srpske i to na ime duga koji ima prema zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Godišnje bi na radioterapiju moglo da ode do ili oko 500 pacijenata. Tako bi bile smanjene liste čekanja u Srbiji, jer Banjalučki radioterapijski centar ima neiskorišćene kapacitete. U primjeni su inače 3 najsavremenija akceleratora kojima se tretiraju samo obolela mesta, dok je okolno tkivo zaštićeno od zračenja. U Banjalučkom kliničkom centru bila je i ovu reportažu snimila naša novinarka Marina Stojadinović.
Uz klinički centar Banja Luka dozidana zgrada, centar za radioterapiju. Poslednja reč građevinske, arhitektonske i radioterapijske tehnike. Metalik sivim liftom vozimo se 2 sprata ispod zemlje. Široki, prostrani hodnici. Sve sija i blista. Jaka neonska svetla i staklene sobe. U njima 3 najsavremenija linearna akceleratora. Tu su i vrhunski radioterapeuti, onkolozi, fizičari i elektroinženjeri, većina sa prostora bivše Jugoslavije. Centar za radioterapiju produkt je javno-privatnog partnerstva Vlade Republike Srpske i holandske kompanije Euromedic Centar, objašnjava direktor te kompanije Marijan Bilić.
Ovdje je po zakonu o javnim nabavkama Fond Republike Srpske kupio uslugu za svoje pacijente na određeni broj godina. Da bi kupio uslugu, taj koji tu uslugu pruža mora da obezbedi prostor, opremu i kadar. Dakle, mi smo izabrani na međunarodnom tenderu kao najbolji ponuđač za traženi set usluga koji je zahtjevan od Fonda zdravstvenog osiguranja. Ugovor je potpisan za period od 15 godina. Kad kažem 15 godina ugovora, šta znači posle 15 godina? Dakle, posle 15 godina treba da vidimo da li će ugovor biti nastavljen za narednih 10 godina i da mi nastavimo da pružamo usluge na ovaj način na koji ste vidjeli, ili će to biti vlasništvo, odnosno preći u vlasništvo kliničkog centra. Uzgred i bude rečeno, i danas je vlasnik ovog centra klinički centar Banja Luka.
Pomoćnik ministra zdravlja Republike Srpske Milan Latinović kaže da kapaciteti Banjalučkog radioterapijskog centra prevazilaze potrebe žitelja njihove države i zato bi još 500 pacijenata iz Srbije moglo da se leči u toj ustanovi i to besplatno na lekarski uput. Tako bi Republika Srpska vratila dug od oko 7,5 miliona evra zdravstvenom fondu i ustanovama u Srbiji.
Nama bi bilo jako drago zbog naše dosadašnje saradnje i komunikacije, zbog svih onih usluga koje su naši građani primili u zdravstvenim ustanovama Republike Srbije, ako možemo da pomognemo da primimo određeni broj građana koji se nalaze na listi čekanja u Srbiji, da dođu ovde, da po svim standardima i savremenim protokolima, medicinskim saznanjima prime njima potrebnu terapiju. Inicijative su već pokrenute na prethodnim sastancima ministara zdravlja i direktora fondova. Mi očekujemo da će operativno ovi sadržaji moći krenuti od početka naredne godine.
Pomoćnik direktora kliničkog centra Banja Luka Boris Goronja veruje da će saradnja dva zdravstvena fonda znatno skratiti liste čekanja na zračnu terapiju u Srbiji.
Mi ćemo sigurno obezbijediti kapacitete da vaši pacijenti imaju isti tretman kao naši domaći pacijenti u kliničkom centru. To je ne samo jedan dug prema Srbiji materijalni, već jedan dug srca koji mi imamo zaista jednu, da kažemo, i moralnu obavezu da vratimo na neki način svim građanima Republike Srbije, da im se zahvalimo za sve ono što je Srbija radila za naše građane u najtežim vremenima za Republiku Srpsku.
Lekari i sestre strpljivo rade s pacijentima. Oni su Jugoslavija u malom. Najveći stručnjaci iz oblasti radiologije i onkologije stigli su iz Novog Sada, Skoplja, Beograda, Sarajeva. Direktor radioterapijskog centra kliničkog centra Banja Luka Dušan Mileusnić više od dve decenije radio je u Institutu za onkologiju Srbije i na Vojnomedicinskoj akademiji. Tvrdi da Banja Luka u ovom trenutku ima najbolju radioterapiju od Ljubljane do Atine zahvaljujući novim akceleratorima.
Mi možemo da izvodimo i najkompleksnije tehnike zračenja, uključujući i takozvanu VMA tehniku, volumetrijsku lučnu intenziteta modulisanog zračenja radioterapiju, ali i stereotaktično zračenje. Dakle, najpreciznije zračenje kojim fokusiranim, preciznim usmjeravanjem zračnog snopa na tumor postižemo željeni terapijski efekt, pri čemu i najbliže okolno zdravo tkivo poštedimo od prekomernog zračenja.
Biljana Stančić iz Bijeljine leči se od maligne bolesti skoro godinu dana. Pre nekoliko nedelja stigla je u Banja Luku.
Sve se radi po protokolu. Tamo ništa nema slučajno. Tamo ništa nema, ja ne znam i nisam upućena. Ta ljubaznost i to osoblje, ima ih dovoljno. Kao drugo, nasmijani su, daju nam takav optimizam i takvu snagu što je nama ipak dovoljno da podnesemo sve ovo.
Za sada se u Centru za radioterapiju leče pacijenti iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, oko 1500 bolesnika godišnje. Njihova terapija se odvija samo u prepodnevnoj smeni. Oni koji nisu iz Banja Luke imaju obezbeđen smeštaj, ishranu i prevoz u gerontološkom centru Slateks u obližnjoj banji Slatina. Imaju i sadržaje koje im slobodno vreme čine ugodnijim. Tu bi trebalo da budu smešteni i srpski pacijenti, kaže direktor tog centra Milan Perduv.
Mi njima pružamo jedan lijepi ugođaj življenja tu, od ishrane do spavanja, od vođenja gore u klinički centar, tako da svi koji su bili, a već godinu dana imamo takav ugovor, su bili zadovoljni sa našim uslugama. Imali smo mi i pacijente, klijente iz Srbije i to moram vam reći, jedan par bračni je bio tu iz Ćuprije, jedan iz Novog Sada, a sada imamo iz Bečeja.
Podsećamo, u našoj zemlji svake godine oko 35.000 ljudi oboli od neke maligne bolesti. Njihovo lečenje je, zahvaljujući dobroj dijagnostici i opremi, unapređeno, ali zbog nedovoljnog broja aparata, mnogi na početak lečenja čekaju mesecima. A dugo čekanje na zračnu terapiju ubrzava tok bolesti sa neizvesnim ishodom. Zato bi odlazak u Banjalučki centar za radioterapiju skratio liste čekanja, produžio i poboljšao kvalitet života onkološkim bolesnicima iz Srbije. A kako su najavili predstavnici zdravstvenih vlasti Republike Srpske i Republike Srbije, prvi pacijenti bi mogli da budu primljeni već početkom naredne godine.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert povodom 65 godina od osnivanja Big Benda RTS-a. Gosti: Vojislav Bubiša Simić, Duško Gojković, Milivoj Mića Marković, Stjepko Gut, Mihajlo Blam, Lazar Tošić. Dirigent: Ivan Ilić. 23. novembar u 20 časova, Dom sindikata. Karte u prodaji na blagajni Doma sindikata.
Neodoljivi komadi nameštaja na Beogradskom sajmu. Uz sjajan recept za opremanje stana. Najsrećnijem posetiocu nagrada.
Dođite da probate.
Od 11. do 17. novembra na Beogradskom sajmu. Generalni sponsor Atlas.
Ovakvog junaka nikada niste upoznali. Vitez Rasti 3D. Smeh i zabava u bioskopu. Vaš novi omiljeni vitez u avanturi života poći će da odbrani svoju čast i vrati srce dame koju voli. Vitez Rasti 3D u bioskopima od 14. novembra. Sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Ja ne znam, dragi,
PGP RTS vam predstavlja
Godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti ni jedne noći.
San u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Želite da pomognete starijima, članu porodice, komšiji, prijatelju? Brinete da li to dobro radite? Trebaju vam saveti, pomoć? Obratite se Crvenom krstu Beograda na telefon 2183-744.
Do 11 časova, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Talasanje je na našem programu prvi sat i prvi ujedno i jedini gost u današnjem prvom satu talasanja u našoj šetnji do nas, i to od Doma omladine Beograda došetao Vlada Šćekić, programski direktor Centra za unapređenje životne sredine. Dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što ste došetili do nas ovde iz Komšiluka, jer tu samo što nije počeo četvrti međunarodni festival zelene kulture Green Fest, koji se ove godine svojim podnaslovom poigrava sa legendarnom filmskom trilogijom Krzysztofa Kieślowskog, Tri boje, plavo, crveno, belo, jel? Ove godine naš Međunarodni festival zelene kulture, Četiri boje zeleno. Al tako?
Tako je, pa prosto eto, želeli smo malo da da napravimo neku lepšu priču od toga i da se malo referišemo eto na neke stvari kojima su ljudi poznate, i prosto da ih nekako malo više uključimo, da počnu da razmišljaju o četiri boje zelene, svakako.
Četiri nijanse zelene, ali zeleno je ono o čemu će se govoriti, o čemu će se, šta će biti predstavljeno od narednih dana sve do 15. novembra. To je dakle tri dana, ali tako, srede, četvrtak, petak, Dom omladine Beograda i tri programske celine ovogodišnjeg Međunarodnog festivala zelene kulture, filmska, obrazovna i izložbena. Pa hajmo, ova filmska je svakako najatraktivnija. Da kažemo, karate više nema i bile su besplatne i već su podeljene.
Pa jeste, to je već postalo negde tradicionalna stvar što se tiče Green Festa. Svake godine karte se vrlo brzo podele, one jesu besplatne, ali zahteva određenu rezervaciju preko internet prezentacije greenfest.rs. Ove godine, naravno, kao i svake, karte su, da kažemo, planule. Pardon, tako da nam ostaje samo da sačekamo naše posetioci i da svi zajedno uživamo u filmovima.
A što se tiče filmova, postoji revijalni deo programa i takmičarski deo programa, pa hajde možda damo prednost takmičarskom. To je bio konkurs, zar ne? I na konkurs je stiglo skoro 50 filmova ili odabrano 50 filmova?
Ne, odabrano je 48 filmova, 48. Po 24 iz kategorije kratkog i iz kategorije amaterskog filma. Ukupno je stiglo 106 filmova iz 24 zemlje, ili ajde da budemo malo slikoviti, nisu stigli filmovi samo iz Afrike.
Šta to znači?
Pa to znači da moramo se potrudimo malo više da nam stignu filmovi iz Afrike, da možemo kažemo da sa svih kontinenta imamo filmove.
Aha, dakle samo sa afričkog kontinenta nije stigao ni jedan film. To će naravno biti i ocenjivano. Imate žiri koji će ove filmove gledati, ocenjivati i dodeljivati nagrade koje su primamljive, jer imate dobre zapravo partnere za Međunarodni festival zelene kulture.
Naravno, nagrade su super ove godine. To će biti laptopovi, fotoaparati, tablet uređaj i mobilni telefoni, jer cela ideja iza konkursa i pogotovo amaterskog konkursa jeste ideja da im omogućimo da najbolji radovi dobiju neku opremu sa kojom mogu da nastave da rade, jer upravo to i jeste ideja amaterskog programa, da aktiviramo ljude da rade nešto, a najbolje i da nagradimo da mogu to da nastave.
Što se tiče revijalnog dela programa, takođe nekoliko interesantnih filmova, nestade mi sad ovaj program vaš, ali evo vi Vladane najavite, znam da je jedan film nosi naslov Crna riba, ako se ne varam.
Tako je. Ali hajde da krenemo onako hronološki. Zbog velikog interesovanja publike, dakle cele prethodne godine smo dobijali što pozive, što mailove za film Play Again, koji govori o izgubljenom detinjstvu ispred kompjutera i od nekako udaljavanju od prirode i jednostavno smo zbog tih svih zahteva odlučili da prikažemo taj film, i taj film će biti svakog dana prikazan u 12 časova i što se njega tiče ulaz je potpuno slobodan, nisu potrebne karte pošto ima tri termina.
Je li to znači i danas u 12?
I danas
za
u 12.
Sat i po.
Tako je.
Dobro. U Domu omladine Beograda, kažemo još jednom.
Naravno. U 17.30 ćemo danas imati priliku da vidimo film Više od meda, a u 20 časova otvaramo svečano festival sa filmom o jednoj temi koja je bila prilično prisutna u poslednjih mjesec i po dana, a to je genetski modifikovani organizmi, i film se zove GMO-OMG.
GMO?
OMG.
OMG. Dobro, stiže odakle?
Stiže naravno iz Sjedinjenih Američkih Država, pogotovo što tamo ima svašta se snimi na temu genetski modifikovanih organizama.
Dobro.
Sutra u 17.30 ćemo imati priliku da pogledamo film Bačeni u đubre, u kome glumi Oskarovac Jeremy Irons, a muziku za film je napisao također još jedan dobitnik Oscara, kompozitor Vangelis, jeste.
Da. Onda ova film Crna riba, ja sam tako pomenula sam taj film, ali sam o čemu ona govori?
Crna riba predstavlja svojevrstan nastavak filma Cove, koji je dobio Oscara za najbolji dokumentarni film u 2009. godini, sa kojim smo otvorili prvi Grimfest. Ova priča je sada smeštena u morske parkove koji služe za zabavu, čuveni SeaWorld Entertainment, i film prati kita ubicu, orku, koji već 25 godina živi i nastupa kako bi zabavljao ljude. Taj kit ubica je počeo da razvija psihoze i ubio je jednog trenera, i film u stvari istražuje koje posledice ostavlja zarobljeništvo životinja na njihovu psihu.
Interesantan je i film Više od meda, o aktivnom izumiranju kolonije pčela širom sveta. Svi su filmovi zaista izvanredan filmski program, ali rekli smo malo pre i nažalost nema više karata za ovaj revijalni deo filmskog programa. Da li postoji šansa, Vladane, da možda nešto u nekom drugom terminu tokom vikenda koji je svakako pred nama, a vaš festival traje do petka, da bude nešto ponovljeno ako bude bilo interesovanje?
Pa nažalost sada ne, ali ćemo možda u nekoj budućnosti relativno skoro i da napravimo jednu retrospektivu filmova. Naravno, to ne zavisi samo od nas, zavisi od Doma omladine i o prava koje su obezbeđene za filmove, tako da ima tu više stvari koje jednostavno moraju da se poklope, ali imali smo takvu ideju da uradimo.
I ono, da kažemo ukratko, obrazovni segment festivala odnosi se na mlade najviše, zar ne?
Pa tako je, obrazovni segment festivala je pre svega usmeren ka mladima i imat ćemo ukupno 16 radionica koje su namenjene učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i studentima fakulteta. Ono što ćemo u okviru obrazovnog programa takođe imati, što bih volio da istaknem, jeste sutra jedna panel diskusija na temu odnosa medije i životne sredine. Dakle, to je tema za širu javnost, pa i za medije i za novinare. Ja se nadam da će se vaše kolege pridružiti da porazgovaramo malo o tome. Sutra u 15 časova. U sali Amerikana, u Domu omladine.
Dobro. I da kažemo i da pomenemo zapravo i ovaj treći segment festivala, a to je izložbeni segment festivala, naravno dostupan svima koji dođu u Dom omladine, zar ne? Tu imamo.
Uf, tu imamo 19 izlagača. Imamo recimo izložbu Nikole Šolića, koji je hrvatski fotograf, inače radi u Reutersu dugi niz godina kao ratni reporter, ovog puta u potpuno novoj ulozi, kao fotograf jednog putujućeg ekološkog festivala je slikao reku Unu od izvora do ušća. Zatim ćemo imati različite izlagače koji imaju neke svoje sitne detalje, kao što su Baštice Radeta Kosanovića. Naravno, potrebno je spomenuti Arboretum Šumarskog fakulteta, koji je ove godine izašao sa postavkom senzornog vrta. Dakle, miris, dodir, ukus. Zaista onako jedna lepa postavka. Tu je srednja škola Rade Končar, elektrotehnička, sa svojom solarnom centralom. Tu je u saradnji sa Rikenom organizacija Solagro, koja je napravila solarnu sušaru. Da, od upotrebljenih konzervi.
Evo mnogo toga i za one koji nemaju ulaznice za bioskop, filmsku reviju izuzetnih filmova, ali mnogo razloga da se poseti od danas do petka Dom omladine Beograda. Možete sa sobom poneti i nešto stare garderobe, ukoliko imate, mesto da je bacite, možete doneti u Dom omladine, jer tokom trajanja Međunarodnog festivala zelene kulture Green Fest ići će i akcija Moj komšija bez krova, dakle sva garderoba otići će beskućnicima pred nastupajuću zimu. I to bi bilo otprilike to. Uz završno pitanje za Vladana Ščekića, programskog direktora Centra za unapređenje životne sredine, ovaj festival sad ovako kako smo ga najavili, svakako da mnogi slušalci Radio Beograda 1, a ima ih u celoj zemlji, su poželjeli da vide u svojoj sredini, da ga dožive u svojoj sredini. Bilo je i takvih pokušaja, zar ne?
Jeste, u prve dve godine smo pokušali da napravimo retrospektivu festivala u gradovima po Srbiji, međutim, moram da primetim da to nije baš išlo onako kako smo zamislili, mali broj ljudi se pojavljivao, tako da prosto smo se zapitali da li je to prava stvar koju radimo i da li je radimo na pravi način. Za sada smo to odložili dok ne smislimo pravi način kako ćemo to da uradimo, da projekcije budu pune, jer prava za filmove dosta koštaju. I prosto nam se ne isplati da dođe 5 ljudi na projekciju, onda su to zaista skupe karte.
Svakako. Mnogo hvala i mnogo uspeha i na 4. Green Festu, koji, pa možemo reći, je već počeo, već se nešto dešava u Domu omladine i tekako u 10 sati. Dakle, danas, sutra i preko sutra 4. Green Fest u Domu omladine Beograda. Pa izvolite posjetiti izložbu, uzmite učešća u radionicama, a vi koji ste srećnici, koji ste dobili karte za ovaj izvanredan filmski program, vama zavidimo. 10:43.
Time.
Ako se pitate da li je ovo bio Rod Stewart, da, ovo je bio Rod Stewart na talasima Radio Beograda 1, 68-godišnji britanski pevač, dobro poznat mnogim generacijama ljubitelja muzike. Oglasio se posle mnogo, mnogo godina novim albumom. Čuli smo Legless od Roda Stewarta u talasanju Radio Beograda 1 i u prvom satu još dovoljno vremena za jednu vrlo interesantnu temu koja nam stiže sa istoka Srbije. Naime, rudarsko naselje na Rtnju počelo je da se gradi sa otvaranjem rudnika kamenog uglja 1902. godine, a taj rudnik je bio u posedu porodice Samuila Minha. Rudnik je procvat doživeo između dva svetska rata, kada je zapošljavao oko 600 radnika i imao lepe prostrane rudarske kuće, sokolski dom, baštu sa 150, kažu, vrsta drveća i ukrasnog šiblja, privatnu školu za 60 polaznika, ambulantu, prodavnice, bioskop, zatim žičaru, prugu, parnu centralu, mnogobrojne radionice. Vlasnička porodica Samuila Minha, koji je inače osnivač i čuvene paraćinske fabrike štofa, je 1922. godine, i to zahvaljujući savremenom rudarenju, postigla to da su upravo iz rudnika na Rtnju, njihovog rudnika, čak 10 do 15 proizvodnje, ukupne proizvodnje uglja u Srbiji stizalo odatle. Rudnik je odlično radio i kada je u njemu obnovljena proizvodnja posle Drugog svetskog rata, sve do 1967. kada je konzerviran. Ipak, već 18 godina, početkom septembra, u sada napušteno rudarsko naselje na Rtnju, vraćaju se deca rudara u penziji i još po koji živi svedok, radnik, rudar, koji ne žele da prepuste zaboravu kako je tamo lepo se i živelo i radilo. Među njima je i današnji boljevački poštar, sin majstora iz rtenskog rudnika, Dragiša Damjanović, sa kojim je razgovarao naš dugogodišnji dopisnik Radoslav Miladinović.
Dragiša Damjanović, nekadašnji žitelj naselja na planini Rtan, danas je jedan od onih koji obeležavaju skup starih žitelja koji su nekada živjeli na ovoj planini. Vi se već 18 godina sastajete, sećate se na dane rudnika, na dane vašeg detinjstva. Kako je izgledao život u naselju na Rtnju do tih 60-ih, 70-ih godina?
Život na Rtnju je bio, tako reći, idealan. U tim teškim uslovima Rtanj je bio mala Evropa i Jugoslavija u malom. Tu je bilo najviše Slovenaca. Oni su kod nas bili gastarbajteri u to vreme. Bilo je Poljaka i bukvalno iz cele Evrope. I svi su živjeli kao jedna porodica i osjećali su se svojima. Nije bilo deljenja po nacionalnosti, nije po čemu. Rtanj je izbacio u to vreme najbolje majstore. Prvi je imao školu učenika u prirodi. Prvi je davao stipendiju, a ne stipendiju ne znam odakle, nego od radničkih plata. Radnici su odvajali od svojih plata i plaćali tu decu da bi se školovali. Tu su izlazili najbolji majstori. Jer nije mogao da opstane onaj ko nije mogao da izuči ljudski taj zanat. Posle su oni odlazili širom ove Jugoslavije. Pamtim, na primjer, jedan primjer, otec moj je njemu bio majstor, bio električar, Kerkez Gojko, izbjeglica iz Bosne, kolonista u Nakovu kod Kikinde. Toza Marković ga je posle vojske vrbovao i on je otišao tamo, dobili su super majstora, nisu odvajali ni dinara za njega. Mi deca isto smo bili kao jedna porodica.
A da se sjećate kolika je proizvodnja bila uglja, evo, pred zatvaranje rudnika negde 60-ih, 70-ih godina?
To ne mogu da kažem kolika je proizvodnja bila, ali mogu da kažem da je taj ugalj bio na gornjoj granici kamenog uglja, iznad njega je bio samo antracit iz Avramice i iz Raše u Istri.
Da li se sjećate, ima i danas živih radnika koji su radili u rudniku, recimo Ikonija Nikolić i drugi koji danas nisu među živima, a kojih se vi sjećate prilikom vaših susreta svake godine?
Baba Ikonija sad broji, ja mislim, 102. godinu. I kad je dolazila njen pokojni sin, nažalost je umro, on je nju dovodio, ona se prema nama ponašala kao kraljica, majka, engleska kraljica, i posle tih ljudi, Mileta Mladenovića moram da pomenem, on je ostao dosledan i dan danas se druži sa nama.
Sakupljate se, evo, već se napunili punoleso ovog druženja. Koji su ljudi koji se i danas sećaju rado tih dana i druženja na Rtnju?
A krenuli smo 7. septembra 96. Nažalost, sada kad se sastanemo prve subote u septembru se sastajemo, mi prošetamo i zapalimo sveće pokojnicima ispred jame na Rtnju. Sada dolaze iz Pirota, a dolazilo se, rekao sam, iz Kikinde i iz Majdanpeka. Edi Majcen dolazi redovno i tako to.
Znači, to je bilo jedno lepo vreme, evo možda da se kaže jugonostalgično, kojega se svi rudari na Rtnju, jer su i lepo živjeli, sećaju veoma rado.
To je bilo fenomenalno vreme. Ne samo jugonostalgično, rekao sam, evronostalgično.
I to bi bilo to u prvom satu talasanja Radio Beograda 1, uskoro Srpski na srpskom, potom najnovije vesti, a onda u 11.05 tu je Dijana Ivanov-Kadić sa svojim gostima, a govorit će se o zatvorenim autoškolama koje nisu dobile dozvolu za rad, njih oko 900, kao i o više hiljada kandidata koji su uredno platili svoju obuku, a još uvek ne znaju kakva će biti njihova sudbina. Vas pozdravlja Elizabeta Resenović, ponovo ćemo biti za jednoj emisiji u ovom trenutku.